Eiropas parlaments pirms dažām nedēļām atbalstīja Eiropas komisijas izstrādāto jauno Eiropas Savienības stratēģiju attiecībām ar Āfriku. Tajā uzsvērts, ka Eiropai un Āfrikai ir jāattālinās no līdzšinējā ziedotājs saņēmējs attiecību modeļa un turpmākajā sadarbībā vienai otru jāuztver kā vienlīdzīgām partnerēm. Eiropas Savienība arī vēlas, lai nākotnes attiecības ar Āfriku būtu balstītas tādās vērtībās kā likuma vara, demokrātija, cilvēktiesības, miers un drošība. Eiropas komisija kā galveno pīlāru turpmākajā sadarbībā ar Āfriku izceļ kontinenta bērnu un jauniešu izglītošanu, lai apkarotu nabadzību un nevienlīdzību, kā arī sekmētu ekonomikas izaugsmi. Pašlaik ik mēnesi darba tirgu ienāk aptuveni miljons jauno afrikāņu bez atbilstošas izglītības vai prasmēm. Tāpat Eiropas Savienība cer, ka jaunā stratēģija palīdzēs Āfrikas valstīm uzlabot un stiprināt veselības aprūpes sistēmas, lai tās būtu gatavas nākotnes krīzēm. Tiks veicināta Eiropas Savienības un Āfrikas zinātnieku sadarbība kopīgiem pētījumiem par cilvēku veselību un inovāciju izstrādē, lai Āfrikā varētu attīstīt medikamentu un medicīnas aprīkojuma ražošanu. Dokumentā liela uzmanība ir veltīta klimata pārmaiņām, kas ietekmē miljoniem afrikāņu. Eiropas Savienība ir apņēmusies atbalstīt Āfrikas pārēju uz zaļāku ekonomiku, investējot videi draudzīgākos transportlīdzekļos, infrastruktūrā un atjaunojamajos energoresursos. Vēl viena Eiropas Savienības prioritāte nākotnes attiecībās ar Āfriku būs nelegālās migrācijas samazināšana un cīņa pret cilvēktirdzniecību. Eiropas parlamenta deputāte Krisula Zakaropulu, kura bija atbildīgā ziņotāja par Eiropas Savienības jauno stratēģiju attiecībām ar Āfriku, mudināja bloka dalībvalstis aktīvi iesaistīties, lai īstenotu Briseles iecerēto kursu partnerībā ar Melno kontinentu.
Lai šī stratēģija izdotos, mums nepieciešams, lai visas 27 Eiropas Savienības dalību valstis, nevis tikai dažas valstis, aktīvi iesaistītos šajā partnerībā, iepazītu Āfriku, piedzīvotu to. Āfrikai būs izšķiroši ietekmi uz pasaules nākotni. Visiem eiropiešiem ir jāsaprot šīs partnerības nozīmība un tās potenciālās iespējas. Parlaments vēlas, lai šī partnerība būtu tā, tāda, kuras centrā ir cilvēku attiecības. Tas būs mūsu spēks.
Atsevišķas Eiropas Savienības dalību valstis ir izstrādājušas nacionālo stratēģiju attiecību veidošanai ar Āfriku. Tāda ir ne tikai valstīm, kurām ir senas vēsturiskās saiknes ar kontinentu, piemēram Francijai, Portugālei un Beļģijai, bet arī Vācijai, Itālijai, Spānijai, Zviedrijai, Ungārijai un arī Igaunijai. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes pagājušajā nedēļā apmeklēja Angolu un Senegālu, lai apliecinātu savas valsts vēlmi sekmēt sadarbību ar Āfriku. Viņš pauda cerību, ka abās valstīs noslēgtie ekonomiskās sadarbības līgumi sekmēs Spānijas uzņēmumu interesi par sadarbības iespējām Āfrikā.
Spānijas valdība mudina visus spāņu uzņēmumus veicināt savu darbību ārvalstīs, it īpaši ekonomisko pārmaiņu kontekstā, ar ko mēs jau saskaramies. Tāpēc Spānija meklē sabiedrotos un strateģiskos partnerus Āfrikā.
Eiropas Savienība nav vienīgā, kas cenšas nodibināt ciešākas attiecības ar Āfriku. Pēdējos gados ļoti aktīvas šajā kontinentā ir Ķīna un Krievija, kuras ir noslēgušas apjomīgus ekonomiskās un militārās sadarbības līgumus ar atsevišķām kontinenta valstīm. Pekina un Ķīna Āfrikas valstīm ir apsolījušas arī simtiem miljoniem pašmāju COVID-19 vakcīnu. Cīņā par afrikāņu sirdīm ir iesaistījušās arī Indija, Turcija un Persijas līča valstis. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.